Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Хиляди на протест срещу насилието. В последния ден на юли в много градове на страната хиляди хора излязоха на протест. С плакати «Нито една повече» те заявиха позицията си срещу насилието и по-специално насилието спрямо жени. Поводът беше случилото се в Стара Загора, където 18-годишно момиче беше нападнато от мъж. Хората са възмутени, че жените, жертви на насилие у нас, често не получават достатъчна защита. Това трябва да се промени. Важно е да се промени и отношението към насилието въобще. Каним те да помислиш за момент. Бият ли се твоите съученици? Как реагират останалите? Опитват ли се да ги спрат? Притеснява ли се някой, че ако съобщи на учителите, другите деца ще му отмъстят? Учителите реагират ли адекватно, когато разберат? Наказват ли насилника? А успяват ли да го спрат? Знаеш ли, и ние сме били в клас и знаем какво е положението на много места. Знаем, че най-често никой не прави нищо, докато нещата не станат много зле, докато насилието не стане драматично. И учителите често не успяват да поправят нещата. Те всъщност не са съдии, нито психолози и може да не знаят как. Освен това, нямат правомощия да налагат големи наказания. Има обаче кой да спре насилника. Представи си, че група от 5 деца от вашия клас отидат и му кажат да престане. А сега си представи, че 10 деца му го кажат заедно. Да, не е лесно да се разберете за такова нещо, но дори на побойниците им пука какво мисли класът за тях. Поговори с приятелите си от класа, още в началото на годината. Поговорете как ще реагирате в такива ситуации. Важно е да го решите вие, не някой учител да ви казва. Много по-достойно е и ще бъдете защитници на доброто. Ако случайно не се получи, тогава заедно потърсете учител, който да сложи край на ставащото. Следващия път, когато някой нападне някого, просто реагирайте заедно, макар и не с насилие. Ето както всички тези хора на улиците сега реагират заедно, за да кажат, че насилието е нещо нетърпимо. Няколко кратки новини от света. Нигер. Войници от западноафриканската държава Нигер обявиха, че сменят насилствено управлението на страната. Това се нарича държавен преврат. Те казаха, че са прекратили действието на Конституцията, основния закон на страната, че са свалили президента и че затварят границите. На 26 юли сутринта нигерският президент Мохамед Базум е задържан от войници от своята гвардия. Още същия ден имаше протести в подкрепа на господин Базум. В следващите дни привърженици на военната хунта също шестваха по улиците, развявайки руски знамена. Сега лидери на други западноафрикански държави заплашиха, че ще реагират срещу военната хунта, ако президентът Базум не бъде освободен и възстановен на поста си. Те се притесняват от увеличаващото се влияние на Русия в региона. Израел. Полицията използва водни оръдия в опит да разпръсне масови протести. Хората недоволстват срещу плановете на правителството да увеличи властта си. Според настоящите закони, Върховният съд има правото да отмени правителствени решения, които смята за неразумни. Правителството, начало с министър-председателя Нетаняху, иска също така да намали възможността Върховният съд да отменя или променя закони, да има решаващ глас кой да става съдия, включително и във Върховния съд, да премахне задължението на министрите си да се вслушват в юридическите си съветници. Всичко това намалява разделението на властите, механизъм, който пречи на управляващите в една страна да злоупотребяват с силата си. Разделение на властите означава, че институциите на законодателната власт, където се създават законите, най-често това е парламентът, на изпълнителната власт, които трябва да прилагат закона и да управляват държавата така, че тя да се развива и гражданите да живеят добре, и на съдебната власт, това е системата от съдилища, чрез която се следи дали законът се прилага точно, са независими едни от други и именно така се контролират взаимно. Гърция. Силните пожари унищожиха много гори на остров Родос. В момента бушуват и на остров Корфу. Пожарите нанесоха огромни поражения. Много от жителите на двата острова изкарват прехраната си, като работят в туристическата индустрия. Например, в малки и големи хотели, имат ресторанчета или дават квартири под наем. Екологичната катастрофа означава за тях и опустошение на родните им места, и липса на работа, тъй като туризмът там е провален не само за това лято. Индия. От месец май има сблъсъци между двете народности в североизточния индийски щат Манипур. Предимно мнозинството Мейтеи напада малцинственото племе Куки. 130 души са убити, около 60 000 са изгубили домовете си. Управляващите страната казват, че могат да се справят с конфликта и реагират остро на предложение за външна помощ. Австралия. Учените пускат в дивата природа стотици морски кончета. След като месеци наред са ги отглеждали от излюпването им досега, те ги пускат на свобода. Целта е да се възстанови броят на морските кончета в пристанище Сидни. Чаровните животинки, които всъщност са вид рибки, са били намалели застрашително и новите 380 екземпляра трябва да поправят това. След освобождаването си, морските кончета трябва да се насочат към нарочно изградени хотели, направени от биоразградим метал и покрити с водорасли и корали. Идеята е те да действат като укритие по подобие на кораловите рифове. Редно ли е да се съживяват актьори? Гледал ли си последните серии на Междузвездни войни? Ако да, направи ли ти впечатление, че принцеса Лея все пак се появи в тях? Това беше много неочаквано, нали актрисата, която я играеше, почина? Всъщност, ние гледахме създаден с помощта на изкуствен интелект образ на Кари Фишер. Нейн виртуален клонинг. Клонинг означава идентично копие на живо същество. Сега същата технология се използва, за да се направи филм с актьора Джеймс Дин, който е загинал в катастрофа преди десетилетия. Явно изкуственият интелект може да прави невероятни неща. Въпросът е, редно ли е? Мнозина казват, че не е. Първо, защото по този начин ще намалеят възможните роли на живи актьори. И второ, по-важно, защото починалият актьор или актриса не може да възрази образът му да бъде използван по този начин. Не можем да знаем дали би искал да играе в такъв филм. Творческата изява е много личен избор. Та и ти сигурно няма да се съгласиш да пееш всичко, което ти наредят в училищния хор. Ами ако е глупост? Или ако е нещо, с което изобщо не си съгласен? Живият човек може да се откаже, но мъртвият не може. И това всъщност ще вреди на паметта му. Ами ако е нещо излагащо? Да не говорим, че тази технология е твърде близо до така наречения deepfake или дълбока фалшификация, с помощта на която могат да се създават плашещо убедителни фалшиви новини. Явно и в тази област тепърва ще се въвеждат закони и правила. И трябва да е спешно. А като си помислиш, че принцеса Лея във филма се биеше точно срещу армия от клонинги. Как австралиец и кучето му оцеляха 2 месеца в открито море? Австралиецът Тим Шадък сигурно обича приключенията. През април тази година той тръгнал от Мексико в южната част на Северна Америка до Френска Полинезия, която пък е част от Западна Азия. Тръгнал с лодка, естествено, защото между тези две страни се простира Тихият океан – най-големият океан на света. Трябвало да прекусят 6000 км. Заедно с Тим тръгнало и кучето му Бела. Само 2 седмици обаче по-късно лодката им била повредена от буря. Слава Богу не потънала, но цялата й електроника се повредила. Така лодката не можела да се движи в определена посока, нито да подаде сигнал до сушата. Тим и Бела просто се носили по морската повърхност. И това продължило 2 месеца, докато един случайно минаващ риболовен кораб не ги забелязал и спасил. Как оцелели през това време? Благодарение на риболовните принадлежности, които помагали на Тим да лови риба. Е, трябвало да ядат сурова, което за Бела не е било проблемно за човека. За пиене разчитали на събраната дъждовна вода. Крайна сметка обаче били прибрани живи и здрави. Е, доста измършавели, а в случая на Тим и доста брадясал. Това обаче било лесно поправимо. ще ти препоръчаме най-добрите според нас книги за морски приключения. Островът на съкровищата от Робърт Луис Стивенсън. Класическа история с пирати, острови и, както се сещаш, съкровища. Малкият Джим попада на загадъчна карта от багажа на стар моряк, отседнал в семейната страноприемница, преди същия да загине след схватка със свои стари познайници. Той тръгва към острова заедно с приятелите си доктор Ливзи и капитан Трелони, като по пътя се сприятелява с еднокракия корабен готвач. Морският вълк от Джек Лондон. Образован и благовъзпитан младеж се сблъсква с бруталния живот от моряците, който го прави по-самостоятелен и уверен. След като корабът му потъва, той е спасен на борда на тюленоловна шхуна. Начело на шхуната е умният, но безмилостен и жесток капитан Вълка Ларсен. Морски бунт, жестоко съперничество между двама братя и, разбира се, бури. Децата на капитан Грант от Жул Верн. Пак имаш кораби приключения, но този път героите са миролюбиви. Те обикалят земното кълбо, за да търсят изгубения баща на две деца. За целта разполагат с писмо, намерено в бутилка, която пък е намерена в корема на акула. Там има точните координати, само дето писмото е малко повредено от водата и не всичко се чете. А децата имат и кораб с съмишленици, сред които е и разсеяният професор Паганел. Капитан Немо, пак от Жул Верн. Можеш ли да си представиш? Жул Верн е измислил подводниците много преди те да съществуват наистина. Френският професор по естествена история и морски биолог Пьер Аронакс, прислужникът му Консей и канадският китоловец Нед Ланд тръгват на експедиция за залавянето на гигантски нарвал – вид риба. Вместо това обаче попадат в странен подводен кораб и се запознават с неговия необикновен капитан. Оригиналното заглавие на книгата е 20 000 левги под водата. Васко да Гама от село Рупче от братя Мормареви. Васко живее във Варна, но мечтае за морето. Неговият баща е моряк. Морето става и нещо като тема за съперничество между него и съученика му Фори, с когото харесват едно и също момиче. В един момент Васко се решава на драматични действия и се скрива на кораба на баща си. Робинзон Крузо от Даниел Дефо. Де-факто, в по-голяма част от книгата действието се развива на самотен остров, но познай как се стига до там. С кораб и корабокрушение, разбира се. А самите приключения на Робинзон на острова са омагьосващи. Сякаш измисля сам наново човешката цивилизация. Швейцарското семейство Робинзон от Йохан Вис. Подобна история, но с цяло семейство и с деца. Оригиналът на Даниел Дефо всъщност не е написан за малки читатели, а за възрастни. Но толкова се е харесал, че има безброй подражания. Това е едно от най-известните и е всъщност много приятно за четене. Детска морска енциклопедия. Това е старо издание и го няма по книжарниците, но много си струва да си го купиш на старо. Съдържа много интересна информация за различните морета и живота в тях, а също и за света на моряците. Е, информацията за страните покрай, които плаваме докато четем книгата, е поостаряла. Вече няма Съветски съюз, например. Но пък всичко останало е магично. И две морски книги, които не са за деца. Е, може би само за тези от вас, на които им е любопитно да четат книги за възрастни. Моби Дик от Херман Мелвил и Животът на Пи от канадския писател Ян Мартел. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.